Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прызнала пераможцам Лукашэнку і адхіліла скаргу Кастусёва. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Швецыі і Чэхіі паабяцалі дапамогу беларускім дэмакратам і санкцыі супраць Лукашэнкі. Адвакатку трэці дзень не пускаюць да Владзіміра Някляева.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дачыненні еўразвязу з Беларусі ўжо ніколі не змогуць быць ранейшымі. Пра гэта ў супольным артыкуле ў газеце «Нью-Йорк Таймс» напісалі міністры замежных справ Швецыі, Чэхіі, Польшчы і Нямеччыны. Працяг пазітыўнага дыялогу з Лукашэнкам з'яўляецца пустым марнаваннем часу і грошай. Ён зрабіў свой выбар, і гэты выбар супярэчыць усяму, што абараняе еўрапейскі звяз, пішуць адчувальнікі еўрапейскіх МЗС. З тым часам сакратар Рады бяспекі Грузіі Георгій Бакерыя выказаў спадзяванне, што затрыманыя кандыдаты на прэзідэнта будуць вызваленыя. Адначасова прэзідэнты Кітаю і палестынскай аўтаноміі павіншавалі Александра Лукашэнку з перамогай на выбарах. Ніводзін кіраўнік суседніх з Беларусью краіну афіцыйных віншаванняў Менск дагэтуль не дасылаў. Дзярждума Расіі прыняла ў першым чытанні вынесены прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым законапраект аб ратыфікацыі расійска-амерыканскай дамовы ў справе скарачэння стратэгічных наступальных узбраенняў. Пазней прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў пахваліў свайго амерыканскага калегу Барака Абаму за высілкі ў выкананні двухбаковых дамоўленасцяў.
Он выполняет обещание, будь то СНВ, будь то ВТО, будь то ратификация там, одного из очень важных соглашений по атомному сотрудничеству или работа по международным вопросам.
Дакумент, які прэзідэнты ЗША Барак Абама і Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісалі сёлета ў красавіку, прадугледжвае скарачэнне ядзерных баягаловак у абедзвюх краінах на траціну. Прэм'ер-міністр Вугоршчыны Віктар Орбан адмовіўся ўносіць змены ў нядаўна прыняты закон аб сродках масавай інфармацыі, які выклікаў супярэчлівую рэакцыю грамадзянскай міжнароднай супольнасці. Дакумент, які напярэдадні ўхваліла кіроўная правацэнтрысцкая партыя Фідэш, прадугледжвае стварэнне новага органу кіравання рады ў пытаннях сродкаў масавай інфармацыі. Новаўтвораная структура будзе манітараваць як друкаваныя, так і электронныя медыі на прадмет збалансаванасці, павагі да годнасці асобы і агульнапрынятай маралі, а таксама адносна пакрыцця важных для грамадскасці падзеяў. На падставе недатрымання згаданых стандартаў улады будуць мець права штрафаваць датычныя выданні. Урад Злучаных Штатаў даў магчымасць амерыканскім кампаніям зарабіць мільярды даляраў на бізнесе з Іранам і краінамі, якія ўваходзяць у чорны спіс як дзяржавы, што падтрымліваюць тэрарызм. Пра гэта паведаміла сёння выданне «Нью-Йорк Таймс». Ліцэнзіі на гандаль выдаваліся ў рамках закону аб пастаўках гуманітарнай дапамогі. Але ў спіс тавараў ўваходзілі тавары кшталту цыгарэт, гумы, спартовага абсталявання і іншых падобных тавараў. Міністэрства фінансаў ЗША пры дапамозе суду дамаглося забароны на публікацыю бальшыні матэрыялаў, сабраных экспертамі «Нью-Йорк Таймс», матывуючы гэта дзяржаўнай таямніцай. У сталіцы Венесуэлы Каракасе паліцыя ўжыла вадамёты і гумовыя кулі для разгону студэнцкай дэманстрацыі. Паведамляецца пра прынамсі трох параненых, у тым ліку апазыцыйны палітык і журналіст. Студэнты пратэстуюць супраць закону аб узмацненні дзяржаўнага кантролю за працы універсітэтаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія афіцыйна абвясціла пераможцам прэзідэнцкіх выбараў Александра Лукашэнку. Цэнтр выбаркам адхіліў скаргу былога кандыдату ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў выбараў несапраўднымі, а таксама вырашыў не звяртацца да кіраўніцтва краіны з просьбай аб вызваленні затрыманых кандыдатаў ў прэзідэнты. Расказвае Владзімір Глот.
На афіцыйным пратаколе выбару, які зацвярджае перамогу Александра Лукашэнкі, згодна з законам мусіць распісацца ўсе сябры Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам голасу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына узяла дакумент у рукі і сказала: «Зараз я яго пушчу па стале і ўсе падпішымся». У гэты момант хтосьці з запрошаных на паседжанне камісіі сумна пажартаваў: «Вось яна, кругавая парука». Цягам сьогоднішнього посідження ЦВК і сапраўды трималася як одна адлажаная команда. Любое голосування давало один і той же винік – одноголосно. Спочатку одноголосно відхилили скаргу былого кандидата у президента Ригоря Костюсьова об признанні виніку президентських виборів несаправдними. І гэтым же голосуванням комісія вирішила не звертатися до керівництва країни з просьбой об визволенні затриманих кандидатів у президенти. Після одноголосно відхилили усі скарги назиральників, які потребували переліку голосов на конкретних виборчих участках. Керавніца юридичного відділу ЦВК Надія Кісельова, яка виступала з основним докладом по скарзі Ригоря Костюсьова, заявила, що тут нема порушенняў, які поўплывалі на вынікі выбараў. А тыя парушэнні, якія пацвердзіліся, маўляў, невырашальныя. Сам Ригор Костюсьов на паседжанне не прыйшоў. Яго прадстаўнік у ЦВК з правам дарадчага голасу Алесь Логвінец выступіў з заявай, у якой сказаў, што ў беларусаў забіраюць права на выбары і нагадаў, што над сябрамі ЦВК вісіць пагроза люстрацыі.
Сёння краіна жыве ў трагічнай сітуацыі. Гэта не можна сабе ўявіць, каб у дзень выбараў 7 кандыдатаў прэзідэнты былі арыштаваны, апяць па-ранейшаму знаходзяцца ў злавеснай савецкай турме КДБ. Центральная комиссия не мусит проводить свое поседжение до того, пока не будут вызволены кандидаты в президенты. Ригору Костюсьову гидко было сюда приходить, как глядеть на твары, на вашу эту циркачную гульню. У нас нема соправных выборов, у нас комиссия нигде не лечит голосы. Поглядите на справоздачу назиральников ОБСЕ. Больше за то, назиральники ОБСЕ, они были только на маленькой колькости участков. Ваша фарисейская постанова номер 95 об реальном назирании за нібыта падлікам галасоў, яна нічога не кажа, вы правильно сказали, про змест бюлетеняў, а больш того, публічнае агучванне того, што пазначана ў кожным бюлетені. Фокуснікі гуляліся са стосамі і потым пісалі тое, што яны захацелі. І так рабілі абсалютная бальшня камісія па ўсёй краіне.
Прадстаўнікі ЦВК, кандыдатаў у прэзідэнты ад Андрэя Саннікава Юрась Хадыка і ад Алеся Міхалевіча Кастус Лукушоў звярнуліся да ЦВК з дзвюма просьбамі. Па-першае, аб прызнанні выбараў несапраўднымі і, па-другое, аб хадайніцтве з боку ЦВК да кіраўніцтва краіны, каб вызвалі затрыманых кандыдатаў. Так, Юрась Хадыка заявіў, што Александр Лукашэнка публічна вінаваціў дэмакратычных кандыдатаў у атрыманні грошай з Захаду да іншых грахах. Але дагэтуль гэтае абвінавачванне нікім не даказанае.
Гэтыя ананімныя абвінавачванні, як і іншыя абразлівыя і зневажаючыя выказванні Лукашэнкі, былі разлічаны на дыскрэдытацыю і дэфамацыю ягоных канкурэнтаў у вачах насельніцтва краіны, што забаронена законам. Гэтыя факты, на жаль, не атрымалі адэкватныя ацэнкі з боку ЦВК і зрабілі выбары нероўнымі і несправядлівымі. Гэта не дазваляе лічыць перамогу АГ Лукашэнкі легітымнай. Таму я падтрымліваю патрабаванне Рыгора Кастусёва.
Лідія Ярмошына сказала, што ЦВК не будзе хадайнічаць аб вызваленні кандыдатаў, бо калі зрабіць гэта, то ЦВК ператворыцца ў палітыканствуючы орган. «Мы не будзем умешвацца ў працу праваахоўных органаў», сказала Ярмошына. Вядомы юрыст Гары Паганяйла, які прысутнічаў на паседжанні, сказаў Свабодзе, што гэта быў цырк з вядомым наперад вынікам. Ён таксама сказаў, што Александр Лукашэнка нагул не меў права ўдзельнічаць у гэтых выбарах.
З Менску перадаваў Владзімір Глот. Сёння газета «Нью-Йорк Таймс» апублікавала сумесны зварот міністраў замежных справаў Швецыі, Чэхіі, Польшчы і Нямеччыны аб сітуацыі ў Беларусі. Са зваротам вас пазнаёміць мой калега Юрась Бушлякоў.
Пасля таго, што адбылося на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў нядзелю, адносіны паміж Еўрапейскім звязам і прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам не могуць застацца ранейшымі. Галасаванне адбывалася спакойна, але падлік галасоў ператварыўся ў фарс. Справаздача незалежных назіральнікаў ацэньвае падлік галасоў як кепскі ці вельмі кепскі на той прыкладна палове выбарчых участкаў, якую яны ахапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошавіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне кантактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
Гэта быў сумесны зварот міністраў замежных справаў Нямеччыны, Швецыі, Польшчы і Чэхіі Гіде Вестервеле, Карла Більта, Радаслава Сікорскага і Карла Шварценберга, апублікаваны сёння ў газеце «Нью-Йорк Таймс». Пра гэтую заяву гаворка пойдзе ў сённяшнім выпуску перадачы «Экспертыза свабоды».
Кіраўнікі МЗС чатырох краін Еўразвязу апублікавалі ў «Нью-Йорк Таймс» супольны артыкул, якім заявілі, што пазіцыя Еўропы адносна Беларусі пасля несправядлівых выбараў і гвалту над мірнымі дэманстрантамі стане больш жорсткай. Адначасна з Еўропы гучаць і больш памяркоўныя галасы пра тое, што дыялог з афіцыйным Менскам будзе працягвацца. Дык якой будзе палітыка Еўропы, чаго будуць каштаваць Лукашэнку выбары, гвалт над дэманстрантамі і палітычныя вязні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць – аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Экспертызу «Свабоды» слухайце ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз на чарзе наша апытанне. Ці верыце вы афіцыйным вынікам прэзідэнцкіх выбараў? Як ставіцеся да тых пратэстаў, што адбыліся на плошчы незалежнасці ў Менску? Адказваюць жыхары Гомелю.
Слишком большой результат. Лукашенко уже не мог набрать столько процентов. Допустим, большинство, но не такое количество.
Верю, потому что я сама за Лукашенко голосовала.
Не знаю, судя по тому, что два раза уже ходила на выборы и говорила, что родители умерли. К ним все равно опять пришли эти листки. Думаю, они не ходят, уже третий раз не пойдут. Ну и я не пойду.
Я всегда за Лукашенко голосовала. Может быть, ну разберутся. Оппозиция немножко сейчас изменилась. Она ищет недостатки и подсказывает, как бы раскачать. Чтобы не было застоя.
С большим трудом, верю. Политика власти смущает.
Коли бы были сумленные выборы, и сумленно Лукашенко выиграл бы выборы, площади бы не было. И он себя поводил так, как поводит человек, который проиграл. Тому он уживал силу.
Выники голосования я не веру, потому что я сама была свидетелем фальсификации. По-другое, шмат людей, до яких я ставлюсь с доверием, они так само были на участках назиральниками и зафиксовали порушение. Господарня Ермошина себе уже давно дискредитовала.
Я знаю по по 51-й школе, похудший такой председателем, 50% я ему не верю. Там и мертвые души были, много мертвых душ. Люди умирают, а они еще голосуют.
Все это сделано в его, так сказать, лживой этой манере.
Но не тот народ белорусы, который вот возьмут и будут там что-либо громить или что-либо разрушать. Я думаю, что это провокации властей. Я для себя решила, что если повторится тот же сценарий, а он, в принципе, повторился, то я просто уеду из страны. Я не верю ни в свое будущее, тем более в будущее своего ребенка. Не вижу возможности реализоваться и жить достойно при нынешнем режиме.
Такие отказы мы почули у Гомеля на питание, ци верите вы официальным выникам президентских выборов. Як ставитесь до тех протестов, что отбылись на площади Незалежности у Менску? Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. ЦВК Беларуси обвестила окончатковые выники выборов. Александр Лукашенко набрал амаль 80% голосов. Остатние 9 кандидатов по водле ЦВК на всех набрали меньше за 13%. Центр выборкам отхилила скаргу былого кандидата у президента Григора Костусева о признании выников выборов несоправдными. Министры замежных справ Немеччины, Польши, Швеции и Чехии опубликовали совместный зворот у «Нью-Йорк Таймс» под заголовком «Лукашенко проиграл». Министры обещают жесткие кроки до Лукашенко и поддержку демократичного громадства Беларуси. Адвокатку Тамару Сидоренко снова не пустили до подоборонного былого кандидата в президенты Владимира Некляева. Адвокаты подают скарги на то, что не могут встретиться со своими подоборонными, смещенными у СИЗА КДБ. Усяго 19 особо взятые под варту и подозреваются по поводу криминальной справы об массовых беспорядках у Менску 19 снежня. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Адвоката Тамару Сидоренко у першей половине дня знову не пустили до подоборонного кандидата у президента Владимира Некляева, який поводле официальной информации утримливается у следшем изоляторе КДБ. Адвокат Сидоренко сегодня уже третий раз пробует домашиться с встречи с подоборонным.
Сегодняшний день показал, что это чем-то искусственно регулируемый процесс. Это не объективные какие-либо трудности. Стали приходить из изолятора и забирать лиц, которые были за мной. Забрали двух следователей, припроводили в кабинеты. Забрали некого человека в штатском, который пришел вообще гораздо позже нас. Явно видно, что просто нарушается право Некляева и мое на общение. И это кому-то нужно. Меня совсем вывело из себя вот такое нарушение, когда взяли людей, которые после нас, которых никаких там преимуществ перед адвокатами нет.
Сидоренко поведомила, что, как и другие адвокаты, написала скаргу на начальника СИЗА КДБ, каб был вызначен конкретный час для встречи. Так само Сидоренко написала скаргу старшине КДБ. Она поведомила, что жонка Некляева, Ольга, была четвертой в черзе и смогла передать передачу мужу.
Сегодня много людей пришло передавать передачи задержанным. У четверых человек приняли, а основная масса человек, там, как минимум 8, не смогли передать передачи. Хотя пришли до 10 еще часов. Ну и стали они писать жалобу, все, но через какое-то время пришел некий работник и пригласил всех, чтобы принять передачу.
Адвокат Андрея Санникова и Павла Северинца Павел Сапелка встретился со своими подоборонными 20 снежня, однако новой встречи ему не дозволили.
Мы с адвокатами, которые участвуют в защите остальных арестованных, пришли к выводу, что есть установка явная, понятная уже нам всем, не допускать защитников для встречи с подзащитными. Поэтому никаких сведений о конкретном состоянии здоровья, о состоянии дел своих подзащитных мы не имеем.
Павел Сапелка зрабіў усё магчымае, каб дамагчыся новай сустрэчы, далучыўся да калектыўнай скаргі абаронцаў генпракуратуру, падаў хадайніцтва следчаму, заяву начальніку СІЗА КДБ і нават зрабіў запіс у кнігу скаргаў бюро прапускоў КДБ. Адвакат мяркуе, што Саннікаву не аказваецца патрэбная медычная дапамога.
Нельзя забывать, что Санников обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. И сейчас очень важно, чтобы мы имели возможность вырабатывать какую-то позицию по делу, встречаться, общаться. Сейчас очень важно, чтобы какие-либо лица, силы, органы не имели возможности без общения общественного и адвокатского, в том числе контроля, воздействовать в какой бы то ни было форме на арестованных с целью принудить их к даче каких-либо иных показаний, чем те, которые были ими ранее даны, и принудить их к самооговору.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо адвокат Павел Сапелка. Сьогодні органи опіки зацікавилися трьохгодовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіб, які утримуються у турмі КДБ. Бабуля хлопчика Люцина Халіб написала заяву на оформлення опікунства над онуком і сказала, що він більш у садок не пойде. Ситуацію вокруг сина Андрія Саннікова і Ірини Халіб ми попросили прокоментувати юриста Гари Паганяйлу. Ми спиталися у його, наскільки стандарт з'являється практика, коли при зневоленні батьків за дітьми одразу приходять органи опіки.
К сожалению, такая практика стандартная, и она определяется декретом номер 18 президента, и очень часто подобные решения принимаются не в соответствии с законом, а по политическим мотивам. И в данном случае, конечно же, бабушка и дедушка могут взять на воспитание внука в связи с арестом родителей и решать проблемы его воспитания, его содержания в надлежащих условиях. И, конечно же, имеют право обратиться в органы опеки и попечительства о том, чтобы они были признаны попечителями малолетнего. У нас же впереди лошади телегу ставят и пытаются сначала извести ребенка, а потом уже решать проблему передачи его родственникам.
Мяркує відомий білоруський юрист Гари Паганяйла. Нагадаю, учора екс-президент СССР Михаїл Горбачов і російський уповноважений по правах чоловіка Володимир Лукін звернулися до Лукашенки з просьбою визволити Ірину Халіб з гуманітарних міркуванняв, посилаючись якраз на те, що у її трьохгодове дитя. А сьогодні міжнародна правооборонча організація Amnesty International розповсюдила зворот, у яким закликала усіх людей доброї волі писати листи на адрес Александр Лукашенко с потребованием перевести Андрея Санникова у шпиталь, бо у Санникова, по воде его адвоката, махчима зломанная нога и есть прикметы травмы головы. Сярод 600 осуджених за удзел у масавай акцыі вельмі шмат студэнтаў, якім пагражае адлічэнне з ВНУ. Як паказвае досвід 2006 году, тых студэнтаў, якія за удзел у плошчы атрымалі па 10-15 сутак арышту, амаль усіх адлічылі з вышэйшых навучальных установаў. Што пагражае студэнтам цяпер, ці дапаможа ім камітэт абароны рэпрэсаваных «Салідарнасць»? Пра гэта расказвае Іна Студзінская.
Про тое, што сярод затрыманых вялікі працэнт студэнтаў, стала вядома пасля судоў. Асабліва яскрава пра гэта сведчыць паведамленні ў сацыяльных сетках. Што да дакладнай колькасці затрыманых і пасаджаных на суткі, актывіст грамадскага аб'яднання «Студэнцкая рада» Змітер распавёў.
Общая інфармацыя о том, сколько человек в каких вузах они учатся, пока что нет. Мы ее пытаемся сейчас собрать. Вчера мы распространили обращение в интернете среди СМИ, что мы собираем информацию о том, кто из задержанных является студентами, чтобы помочь им. Из определенных источников известно, что 27 студентов БГУ, на них готовится отчисление. Среди них 4 человека из филологического факультета БГУ. Причиной отчисления называют нарушение учебной дисциплины.
Сябра профсоюзной группы студэнцкай рады Михаил выказаў такое меркаванне.
Безумоўна, будзе нейкі заказ, што гэтых студэнтаў трэба адлічыць. У некаторых вузах і сузах ёсць у правілах унутранага распарадку такія правілы. Студэнт не павінен удзельнічаць у нейкіх масавых мерапрыемствах. Па гэтаму могуць адлічаць і то па прычыне удзелу. І калі гэтыя запісы ў правілы унутранага распарадку няма, то адлічаць за пропускі, за тое, што людзі не прыходзілі на пар. Як гэта будзе надалі, мне падаецца, што ўсё их будут отличать. Коли это будет по пропускам, то я не имею формальной причины отличать студента.
До речи, отбывание покарания не является поважной причиной пропуску працы ти в учебы. Тому не выключено и самый жесткий вариант – отличение студентов, которые отседили за пропуски занятков. С такой причиной отличали студентов и после соковицких подеев 2006 года. Старшиня громадского комитета обороны репрессованных «Солидарность» Инна Кулей расповела.
Тогда было 200 под 600 человек. Первая программа Калиновская, это поехали больше за 300 и плюс еще дальше. У Германии, те, кто ведал добрую немецкую мову, поехали в Голландию, поехали в Эстонию, 10 человек. Вот была такая личба. Программа Калиновского існувала весь час. Уже остатние только по домове. Например, вот Артема Дубского совсем недавно у Украину накировали, это при помощи уже украинской амбассады. Там практика есть, и навод, коли тут отличить бесплатного и переведут на платное, то допомогши мы сможем. Тримаем просто руку на пульсе.
Сказала старшиня громадская комитету обороны репрессованных солидарность Гина Кулей.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Неузабаве у нашем эфире великая подборка ваших звонков на свободу. А зараз вядомыя беларускія творцы і грамадскія дзеячы на просьбу Радыё Свабода разважаюць аб прычынах і наступствах апошніх драматычных падзеяў у Беларусі. Іх выказванні запісаў Валер Каліноўскі.
Мастак Алексей Марачкін быў сябрам абласной выбарчай камісіі. Ён ведае, як фальшуюцца вынікі галасавання. Быў ён і сведкам падзеяў на плошчы незалежнасці ў Менску 19 снежня. Асабіста ратаваў жанчыну, якой зрабілася блага падчас нападу спецназу на дэманстрантаў. Спадар Марачкін для сябе вырашыў, што вынікі гэтых выбараў ён не прызнае. Напад на Владзіміра Някляева лічыць замахам на ягонае жыццё, а арышт усіх апазіцыйных кандыдатаў нечуваным у гісторыі гвалтам. Спадар Марачкін перакананы, што брутальны разгон дэманстрацыі 19 снежня ў Менску быў выкліканы правакацыяй спецслужбаў, якія арганізавалі біццё шыбаў у доме ўраду, што апазіцыя не рыхтавала гвалтоўнага захопу ўлады, што выкарыстанне супраць дэманстрантаў войска было незаконным.
Что далей? Конечно, он, как человек помстивый, я имею на увазе головного начальника, он будет робить все, как знищить, а майже физично, усіх незгодных. И он, как бы то ни было, тяжко мне говорить, он рыхтує супротив один крок до громадянской войны. И он приватизовал уладу, и не дай бог, если будет 5 годов, как он говорит так, что вам придется меня терпеть, знов повторится то же самое, знов будут не выборы, а битва на площади.
Поэт Геннадий Буравкин меркує, что подеи 19 снежня увойдуть у истории Беларуси, але с однозначными их оценками не спешается.
Якое б не было насилие над людьми, чим би воно не оправдывалося с одного и с другого боку, мне это завсёды страшно. Бо коли не вешаются люди, коли, даруйте, могут загинуть люди, то для меня ніякая, самая высокая и пригожая политика не может быть оправданием этому.
Геннадий Буравкин перакананы, что первое, что повинны были бы зарабить улады, знайсти тех, кто бил в окна и двери дома в раду, и допытать, каб доведаться, кто и як это организовал. Але этого не робять. Спадар Буравкін спадзяецца, што пасля ўсіх гэтых падзей у Беларусі не запануе яшчэ больш жорсткі аўтарытарны рэжым.
Я вельмі хацеў бы, каб супакоіліся гэтыя ястрыбы і каб ўсё-такі мы знайшлі нейкі спосаб паразумецца. Бо гэта ідзе на што? Гэта ідзе на яшчэ большы раскол нашага беларускага грамадства, а расколаты народ не мае сур'ёзнай гістарычнай перспектывы.
Першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч перакананы ў правакацыі спецслужбаў ля дома ўраду.
Гэта злачынная дзеянне ўлады, якая стала на шлях дзяржаўнага тэрарызму. І галоўны тэрарыст у нас дзяржаўны гэта Лукашэнка. Жыць трэба па-людску і пакарацца подласці і нікчэмнасці і звяр'ю нельга. Таму трэба знаходзіць спосаб, як з гэтым кончыць. Я такі спосаб буду шукаць. Гэта тава майго чалавечага гонару.
Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта ў 2001 годзе Уладзімір Ганчарык мінулую выбарчую кампанію ацэньвае больш негатыўна ў пляне фальсіфікацыяў. Ён перакананы, што вынік выбараў іншы, чым агучыла сёння ЦВК.
Што падзей, я лічу, што это была правакацыя, пад якую падаліся. Я прошу вот и шлях от площади Кастрыднической до площади Незалежности. Все бачу своими глазами. Это мирное было шествие. И добро, что там было шмат людей. Але вот таких деяний, как предугледить, что будет провокация, не было.
Владимир Ганчарик чакая складанага политичного периода для Беларуси. Ніякай свободы для СМИ, партии, незалежного громадства, на ягоную думку, чакать не варто.
Треба рухтоваться до того, что вот это силовое такое вырашение проблем будет протягиваться.
Академик Александр Вайтович переконаны у фальсификации выборов, протест супраць яких улады просто задушили.
Система, якая створена у нас в Украине, спирована на то, чтобы обеспечить уладу одному человеку пожиттёво, и система эта приняла меры, как это незадовольнение громадства, якое, я думаю, возникает у громадства фальсификациями выборов, подушить самыми такими беспощадными методами, криваво покалечить, добить кандидатов в президенты.
Спадар Вайтович згадывает, что многие деспотичные режимы, которые існували в истории, Сталина, Гитлера, Мао Цзэдуна, сходили в историю або со смертью их главных конструкторов, або когда радикально изменялись обставины.
И у нас то же самое будет. Два могут быть только выходы из этого стану, який загнана Беларусь, это альбо после смерти диктатора, альбо возникнут такие обставины, когда он не сможет больше керовать такими методами. Но это может быть долго протягиваться.
Епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич переконаны, то, что отбылось в Менску 19 снежня, не вписывается у дух Евангелия.
Когда проливается невинная кровь, даже если люди допустили некую оплошность и не совсем разумно поступили, слишком неадекватное воздаяние. Там, где фальшь, там, где ложь, там, где провокации, там, где подтасовки, там нет Бога. У Бога нет ничего общего со тьмою. Я понимаю, что, к сожалению, Бог отступит от нас из-за всех действий, которые сейчас происходят.
Сказал в интервью нашему радио епископ церкви христиан веры евангельской Сергей Хомич. Ви на хвалях Радіо Свобода. У студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми випуску. ЦВК Білорусі обвестив кінчаткові виніки вибору. Олександр Лукашенко набрав 80% голосов. Остатні 9 кандидатів по воді ЦВК на всіх набрали менш за 13%. Міністри заміжних справ у Німеччини, Польщі, Швеції і Чехії опублікували сумісний зворот у Нью-Йорк Таймс під заголовком «Лукашенко проіграв». Адвокатку Тамару Сідоренку знов не пустили до подоборонного билого кандидата у президента Владимира Неркляєва. Органи опіки зацікавилися тригодовим сином кандидата у президенти Андрія Саннікова і ягоної жінки Ірини Халіп, які зняволені у турмі КДБ.
Керівники МЗС чотирьох країн Євразв'язу опублікували у Нью-Йорк Таймс супольний артикул, яким заявили, що позиція Європи відносно Білорусі після несправедливих виборів і гвалту над мирними демонстрантами стане більш жорсткою. Одночасно з Європи гучать і більш помірковані голоси про те, що діалог з офіційним Мінськом буде протягуватися. Так якою буде політика Європи? Чого будуть коштувати Лукашенку вибори, гвалт над демонстрантами і політичні в'язні? Над гэтымі тэмамі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
В реакциях Европы на белорусские выборы, на белорусскую площадь 2010, цікаво было бы выделить, разделить декларации и реальные планы, реальные стратегии. Бо слова на самом деле гучать довольно разные. Ну, вот я нагадаю, скажем, были заявы заходніх урадаў, беспрэцэдэнтная дэкларацыя, якую зрабілі разам кіраўнічка еўрапейскай знешняй палітыкі Кэтрін Эштон і дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон. Потым была заява еўракамісара Штэфана Фюле, дзе ён казаў, што ну, мы будзем працягваць, супрацоўнічаць, кантакты, гэтак далей. І вось літаральна самая апошняя падзея, артыкул у Нью-Йорк Таймс, чатырох міністраў замежных справаў Польшы, Нямеччыны, Чехіі, Швеції надзвичай жорсткі в адносінах да офіційного Мінську, причим там на простій мові сказано: мужики, бабок не буде. Вот за то, что вы так провели выборы и так у вас отбылась площадь. Якая все ж таки равнодейная, практичная? Павел, як вы меркуете?
Мне подается, что полного вертания до режима санкций не будет. Для этого есть причины, як и то, что політики уклали свою репутацію, так і те, що Європа, ну і, можна казати, Захід боїться згубити Білорусь і знову оштовхнути Білорусь в обдимки Росії. Разом з тим, ось ту саму моркву за такі вибори пропонувати нельзя, бо вибори відбулися зовсім не так, ситуація з виборами відбулася зовсім не так, як можна було би ухвалювати. Другий момент, іде шмат різних процесів, які інтегрують Білорусь. Гэта і ратифікація пагадненняў па малому памежнаму руху, у якіх зацікаўлены не толькі беларускія грамадзяне, але і суседнія дзяржавы. І гэты працэс ўжо ідзе, і фактычна з наступнага года жыхары, напрыклад, Гародні будуць мець магчымасць ездзіць і ў Літву, і ў Польшу без візаў. І гэта, напэўна, ўсё ж такі рэальны крок да інтэграцыі з Європы, нейкае зняцце бар'ераў. Магчыма, і пакуль што здаецца, гэта пытанне не знята з парадку дня, змяншэнне кошту візаў для беларускіх грамадзянаў. І калі меркаваць па тых выказваннях, якія гучалі на Мінскім форуме, гэтае пытанне, ў кім разе нямецкія палітыкі хочуць развесці з пытаннем адносінаў з кіраўным рэжымам. Іншая рэч, што і для захавання твару, і для таго, каб не заахвочваць кіраўны рэжым на працяг рэпрэсій, закручвання гаек, будзе і нейкае пакаранне за такія выбары, за такі разгон вулічнай акцыі. Але я не думаю, што Европа нават у сённяшнім стане, калі з'явілася асоба адказная за знешнюю палітыку, і гэта ёсць пэўная канкрэтная асоба, будзе гатовая прыняць нейкі радыкальныя рашэнні ў дачыненні да Беларусі, нават калі б гэтыя палітыкі хацелі так зрабіць, бо ёсць розныя пазіцыі розных краінаў. Мы памятаем, як раней па-рознаму галасавалі Нідерланды і Польшча ў дачыненні да санкцыяў па Беларусі.
Денис, ну вот я памятаю, подобная была ситуация и в 2008 году, напередодні и после парламентских выборов в Беларуси, коли казалось, что вот это будет лакмусовая паперка, это будет проверка для Беларуси, это будет, так бы мовить, той момент, коли будет вызначаться, ці варта с Беларусью супрацовничать, ці не варта. Прошли парламентские выборы, оппозиция отримала ноль, выборы ішли так, як яны, ну, ідуть завжди. І пасля гэтага працэс пайшоў, как будто і не было вось гэтых чырвоных лініяў. Вось зараз мы бачым сур'ёзны такі даволі гнеўны ліст чатырох міністраў, дзе гаворыцца, акрамя ад маральных абвінавачванняў, вось такая тэза, што калі вы ведзеце сябе так, мы вам не дадзім грошай, што магчыма для афіцыйнага Мінску ёсць самым важным. І вось калі, умоўна кажучы, гэтыя грошы ўсё ж такі пойдуць, то чаго вартыя словы гэтых людзей? І навошта тады гэтыя словы гаварыць? Ну, можа быць, калі ўжо так, как бы, робіцца выбар на карысці рэалпалітік, ну, так можа і трэба гаварыць у стылі рэалпалітік.
Наконт 2008 года там сітуацыя была абсалютна іншая. Там, узгадаем, адбылася толькі-толькі грузіна-расійская вайна, і гэта сталася самым галоўным чыннікам, чаму Беларусь уступіла ў ўсходняе партнёрства і чаму вельмі хутка распачаўся гэты дыялог. Зараз сітуацыя троху ўжо іншая. Зараз Захад адышоў ад той эмацыйнасці, таго ўспрыняцця, што адбылося паміж Грузіяй і Расіяй. Зараз ужо нібыта Беларусь не настолькі важны кейс, каб дараваць яму шмат якія хібы для працягу адносінаў з Брюсэлем. Таму я думаю, што зараз якраз такі вось гэтымі рознымі меседжамі, рознай рыторыкай Мінску даюць зразумець, што ёсць альтэрнатыва. Можна абраць адзін шлях і не атрымаць нічога, можна абраць іншы шлях, і тады для Мінска ёсць пэўныя прызы. Ёсць шмат артыкулаў, шмат заяваў, якія крытыкуюць беларускую рэчаіснасць, але з іншага боку працягваецца дыялог, працягваецца рамачная узаемадзеянне. Таму натуральна, што ў цяперашнім свеце палітэс ён адыгрывае вельмі значную ролю, і калі займаешся, як вы юрыст сказалі, рэалпалітык, то ўсё роўна трэба свае дзеянні прыкрываць нейкімі прыгожымі словамі і прыгожай рыторыкай, паколькі выбарцы ў еўрапейскіх дэмакратычных краінах могуць і не зразумець такую вось палітыку, з чаго варта толькі вось апошняя гэтая справа з Вікілікс, і тим, що успішно під час цих узлівів і реакції публіки на цю інформацію. Тому я думаю, що поки що рано розважати на кон того, якою буде справжня дійсна реакція Європейського Союзу на події внутрі Білорусі. Поки що ми бачимо тільки риторику. Невеликі дії, приклади яких можна привести, це ось хіба зустріча у Брюсселі у понеділок, яка відбулася по наступній президенції в Угорщину, в Європейському Союзі, яка, я нагадаю, повинна провести у наступному полугодді саміт Сходнього партнерства. Коли зайшло питання по Білорусі, то опинилося, що ніяких поки що санкцій там для Білорусі не буде, тобто Білорусь поки що удільничає у цьому саміті Сходнього партнерства. Міністр міжних справ Білорусі мав зустрічу у Італії. Тобто ми поки що не кажемо про закритість і не можемо казати про те, що реакція діянням менавіта вона вже почалася зараз. А поки що йде така реакція, хоча і словесна, і тепер росте це ніяку іншу форму покарання для Білорусі, менавіта дійсною, поки що казати трохи рановато.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи». Тема випуску «Білорусь і Європа після 19 снежня».
Денис, а ось ізнову ж вертаючися до досвіду 2008 року, так, ви маєте рацію, тоді справді російсько-грузинська війна була хіба не головним чинником, але тим не менш певна червона чи зелена лінія, як сказати, яна тоді існувала. Все, що все ж таки умовою було визволення політичних в'язнів. Ну ось зараз у Білорусі 19 за 19. Чи магчимо, що, скажімо, Європа і зараз скаже таким чином, що так, ми готові супрацовничать, ми будемо з вами супрацовничать, але гэтые люди повинны быть вызволены. Нема там 12, 5 умов, але все редукуется до одной умовы, якая все ж таки есть умова.
Натурально, что Европейский Союз такое потребование может поставить. Вельми великая проблема, вельми великое питание, как вы рассказали, это те будет она выконываться. Потому что были жесткие потребования и до 2008 года, вот все это 12, которые потом трансформировались в 5, але які Білорусь не виконала, але все рівно розпочалася обліга поміж відносинах поміж Білорусі і Європейським Союзом. Я абсолютно не виключаю такий ж самий сценарій у гэты раз, поскольку Європейський Союз вже некілька разів показував свою непослідовність щодо Білорусі і до інших країн з такими сходними режимами. Можливо, що коли таку умову Європейський Союз поставить, а Мінськ розпочне, скажімо, економічні реформи у наступному році, то Європейський Союз буде вимушений, я думаю, зняти такі свої потребування з тим, як ще більше втягнути Білорусь у європейську інтеграцію. Тобто тут я б назвав більшим чинником у відносинах Білорусі з Європейським Союзом, хоча й чинник геополітичний і геостратегічний, ніж чинник демократизуючий. Європейський Союз поки що не збирається змінять ніякими різними методами, я не кажу тут про революцію, силові методи, не збирається міняти політичний режим у Білорусі. І він сприяє процесу більшої відкритості і більшої демократичності внутрі Білорусі. Коли це буде відбуватися праз економічної реформи, то я думаю, що Європейський Союз буде закривати очі на шмат які внутріполітичні хиби у Білорусі.
Павел, а як ви міркуєте, можливо, що буде все ж таки виставлена умова, яка була принаймні у 2008 році, ось визволити цих людей, і тоді ми будемо протягувати. Коли ні, ну, на жаль, при усім нашим жаданні, але, ну, от, це принцип.
Мені здається, що це є досить вірогодним, але я не думаю, що все буде обмежовано от менавіта такою формульовкою. Хоча і за все на цей раз з'явиться спроба гандлювати з боку Європейського Союзу. З одного боку є полізняволене, з другого боку є, які представлені, так мовити, на продаж, на обмін. З другого боку мусить бути і ніяка морквочка, яка мусить цікавити білоруський режим. Покуль я просто так думаю, що це було б логічно. І тоді б ситуація з взаємними уступками, як би цинічно це не гучало, буде на більшу користь заходнім сябрам білоруської демократії, чим тоді, коли вони заступають просто на те, що керовний режим випускає вбиває одного за одним політзняволених. А разом з тим я хочу зазначити, що на сьогоднішній момент у керованого режиму є достатково яскравий аргумент у розмові з західними партнерами. Ось бачите, ми відпустили лейці, дозволили шмат демократії лібералізму під час виборчої кампанії, і ось що вони наробили. Я не кажу, що я поділяю міркування керованого режиму, пропагандистську позицію керованого режиму, хто був організатором ось цього погрому у домі Урада, але разом з тим, це є аргументом, який достатково переконавчий для широких мас у Білорусі, і це аргумент, який натурально буде гучати у перемовах з Заходом. Ми поки не заспіли, ми політично не підрихтовані до лібералізації, ми згубимо стабільність, тому ми такої пасти не можемо.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У ёй удзельнічалі аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быхоўскі і палітолях, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. ЦВК Беларусі абвясціла канчатковыя вынікі выбараў. Александр Лукашэнка набраў амаль 80% галасоў. Астатнія 9 кандыдатаў паводле ЦВК на ўсіх набралі менш за 13%. Цэнтр выбаркам адхіліла скаргу былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва аб прызнанні вынікаў выбараў несапраўднымі. Міністры замежных справаў Нямеччыны, Польшчы, Швецыі і Чэхіі апублікавалі сумесны зварот у «Нью-Йорк Таймс» пад загалоўкам «Лукашэнка прайграў». Міністры абяцаюць жорсткія крокі да Лукашэнкі і падтрымку дэмакратычнага грамадства Беларусі. Адвакатку Тамару Сідарэнку зноў не пусцілі да падабароннага былога кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева.
Званкі на свабоду.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Старажытнаму дараславы гаварылі, аднолькава небяспечна вар'яту даручаць у меч і несумленнаму ўладу. Трэба дадаць, што яшчэ больш небяспечна, калі ўлада і меч аказваюцца в адных руках. Гэта бачна на прыкладах нашай гісторыі. Палачамі паказалі сябе Ленін, Талін, Гітлер, і па іх шляху ідзе наш правадыр, бацька беларускага народа. Падзеі 19 снежня яскрава паказалі, што на плошчы незалежнасці душылася беларуская незалежнасць.
А Бабурскому и другим амапам я хочу сказать, помогите не ему, а помогите стране, офицерами которой вы являетесь, ее избитыми из-за провокации народу.
Насчет Романчука. Я считаю, что он стал халуем сатаны. Сатана называет уничижительно его мальчиком. Это метка для него на всю жизнь. Халуй опаснее врага. Он предал своих друзей, Романчук.
Я голосовал за Романчука, но так жалею, что я за его голосовал. Он поступил как поп Гапон.
Кто нападал на Некляева и Санникова во время предвыборной кампании? Лукашенко и Костышев. Кто больше всех кричал о площади и не садится в тюрьме? Костышев. А сейчас делайте выводы. Кто такой Костышев?
Питание есть до бравого начальника каких-то органов, який сказав, що всіх пересадить, усіх поймає і ходить на це сіло. А ось чому не хотіло тисячі цієї зграї, яка була в домі Урада і за його межами, арештувати тих, хто бив щокли, що сіл не хотіло у бравого війська?
Всіх, кто пришел 19 декабря на площадь, не преступники, а люди с нормальной гражданской позицией, не согласные мириться с фальсификацией с подсчетом голосов. С тем, что нас считают бессловесным стадом баранов.
Свободу всем заключенным, захваченным 19 декабря. 19 декабря власти сделали двойную провокацию. Это когда из-за несправедливых выборов народ вывели на площадь. Избили мирную колонну Никляева. И когда народ узнал на площади, что избили колонну Никляева, он пришел в отчаяние и стал бить окна.
Для офицеров всех спецназа ОМОНа. Ах вы, а некие воины, вам только бы с бабами да детьми воевать.
Патриарх всей Руси поздравил Лукашенко с блестящими выборами. Но не знает патриарх, как мы живем на пенсию и как мы здесь прозябаем. Думаешь, либо молока купить, либо какую сосиску дешевую, либо еще что-нибудь.
Я человек православный, очевидец всех событий. И знаю прекрасно, сколько Лукашенко набрал голосов. И то, что он творил там на площади. Если Кирилл позволил себе поздравить лукавого, сомневаюсь, верит ли он сам в Бога. Даже не знаю, слова у меня нету. Как можно так? Он, наверное, все взял на себя. За Медведева, за Путина. Все, как говорится, грехи на себя взял. Но пусть он и перед Богом отвечает.
В 2006 году Филарет благословил этого деспота. А в этом году Кирилл. Либо свет перевернулся, либо Бог в командировке. Непонятно.
Америка оставила для Беларуси все санкции после такого элегантной перемоги Лукашенко. Пытается шукать те гроши, которые он тягнул там 11-12 миллиардов долларов по всем свете. Хотелось бы подсказать американским специалистам, что гроши это ему даже не надо вывозить в офшорные зоны. Сводил своего сына в Державный банк Беларуси и показал ему штабеля, ковалков золота и платины. И все было ясно. Вот его гроши. За это он и бьется, и бьет оппозицию, и зубами цепляется за уладу до конца, поколь будет живым.
Кожный человек на этот свет приходит с Божьей ласки. И ему потребно завсёды думать, який след он покинет на земле, на який он первый раз ступил ногой. Что будет стоять, коли он покинет этот свет, на его могиле? Помните, финовый кол проклятся. Думайте, думайте, панове.
Лукашенко на пресс-конференции сказал, что оппозиция раздавала водку. А я видела, что водку раздавала милиция и белорусское телевидение. Рядом со мной парень шел и сказал, что ему дали бутылку водки, чтобы он выпил. А мы с бабкой рядом, и шелши с ним, его предупредили, что его заснимут и будут показывать. А он сказал, я выпью дома.
Только сегодня я отошел от оцепенения. Какая-то дьявольская постановка театра времен Сенека и Нерона. Да простят меня, уважаемые люди. А какой отменный аппетит у пана-спортсмена. В 2006-м приготовил один кровавый бифштекс. Сошло. В 2010-м повара постоялого дома американка готовят хозяину уже 5. В поте лица трудятся кулинары в других забегаловках. Минска, Жодина, Гомеля. У вас явно прогрессирует аппетит. Но не помешает ли это, уважаемый Шурик, вашему здоровью? Ведь вся ваша команда загнется без вас за 7 секунд, как в той песенке «Хана без тебя, Санька». Что-то сейчас ее не слышно. И выбачайте, пан спортсмен, не могу вам пожадать смачно есть. Пусть сегодня на сукаляре. Да и я вшивый интеллигент. На этот понюха крови притомно стратил. Вешаю с Новым годом и клядами всех белорусских декабристов. Живи Беларусь! Будет жить Беларусь!
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Выники выборов мяне, як пенсіянера, вельмі здавальняюць. І верую тое, што гэтыя выборы былі сапраўднымі, добрымі, адпаведны ўсім нашым законам. А тыя апаненты, якія рвуцца да ўлады і так злосна ругаліся, калі яны былі па тэлевізію выступалі перад народам, і як яны паводзілі сябе, ну гэта слюмакі і мяшкі з травой, другое слова і не падабраць. Ну якія яны яны кіраўнікі, ні практыкі, нічога, прыйшлі б яны да ўлады. Кроме таго, мы б цэны падскачылі, яны перегрызліся за ўладу за эту, перегадзіліся, перекусались бы. І пакуль яны дзялілі гэту ўладу, наша б гэта вся прамысловасць і наша вся эканоміка пашла бы ўніз. На чорта гэтыя нам такія добрыя дзядзькі, якія нам многа абяцалі, і калі нічога яны нідзе не зрабілі.
Ось эти кандидаты, экс и был. Кто хотели, то и заявили. Есть законы, у каждой країні есть законы. Сказали им, не порушайте этих законов. Все? Да что, чего там вырашать?
Хорошо, что разумных белорусов большинство, и что они понимают, кому можно доверить свою судьбу, а значит и страну. А эти горе-кандидаты еще до предвыборной кампании и во время ее твердили, что выборы будут сфальсифицированы. Они же постоянно призывали народ выйти 19 декабря на площадь для протеста, если Лукашенко изберут повторно президентом, надеясь кого-то запугать. В итоге люди поняли, что этих кандидатов не нельзя допускать к власти. У них же замашки фюрера.
Радио «Свобода» — это радиостанция, которая не крутит рекламу, соответственно, не зарабатывает деньги своими услугами. Работать бесплатно, понятно, она не будет. Получая деньги от США, она будет вам говорить в эфире то, что выгодно именно США. Как говорят, кто платит, тот и заказывает музыку. Белорусская программа «Радио Свободы» зациклена только на площадях, беспорядках, тюрьмах. Тошнит, слушая постоянно это. Как будто больше никакой информации нет, не о чем рассказать.
У мяне пытанне да самых разумных прыстасаванцаў гэтай краіны. Якая, на іх думку, форма супраціву можа лічыцца законнай для гэткіх утварэнняў, як Асвенцым, ГУЛАГ, Паўночная Карэя, Туркменістан, Куба? Досыць.
Ад сумы і ад тюрмы ніхто не застрахован, бо кожны можа туды трапіць. Мои бацькі ніколі не думалі, што падчас вайны будуць удзельнічаць у мінскім падполлі, а потым пападуць у турму. Ну і рэстуе гестапа. Потым пападуць у канцлагер па шырокай вуліцы, а потым будуць адпраўлены у канцлагер у Нямеччыну. А мы засталіся сіротамі на некалькі гадоў. Я ў дзяцінстве бачыла многа крыві, многа павешаных партызан. Таму, праслухаўшы па свабодзе выступы некаторых представителей нашего населения, бо народам их назвать, дык неяк не поворачивается язык, кажуть, что яшчэ большие крыві яны хотели, каб правилась 19 декабря. Ну а калі гэта хочет наши мужчины, ну им можно простить, бо у нас много агрессивных мужчин. Ну а калі жанчыны, дык гэта просто жутко. По Библии яны ходят у царкву. Полюби того, что табе не падабаецца. А им не подобается тая молодь, якая думая не так, як яны. Молодь думая зусім по-іншому. Мы старые должны это понять.
Браты и сестры, не так нас много, как биться яшчэ между собой. Проповедник Сергей Норман.
Вот и в истории Беларуси появилось свое кровавое воскресенье 19 декабря. За это вместе с этим кровавым воскресеньем мы, белорусы, заимели своих героев. Некляеву – слава, Ромашевскому – слава, Санникову – слава, Таткевичу – слава, Костусеву – слава, героям нашим – слава.
Я памятаю выказывание людей, якія казалі про тых, хто сядзеў у польскіх турмах, ну, на еўрашку. Это значит, что ён там не пакутаваў і кармілі яго лепей, чым дома. Бо дома прыходзілася працаваць, і харчы былі не ўдосталь. У бальшавіцкіх турмах, а сёння у лукашыцкіх, людзей знішчаюць фізічна, і адтуль выходзяць хворымі і інвалідамі. Ды дакуль мы будзем цярпець штогадовае змяншэнне насельніцтва Беларусі наследнікамі сталінізма, лукашыстамі?
Трудно себе представить, какие бесчинства творились и творятся на Белоруссии. Это ужасно, это трагедия для белорусского народа. Лукашизм – это конец всему. Лукашизм и фашизм.
Первое, что хочется мне повиншовать вас со всеми надыходящими святами, пожелать вам наилепшего здоровья да и плённой працы.
Віншую вас над виходжими святами. Жадаю вам здоров'я, грошей, мімехи і більш справно давати інформацію на Білорусь.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з калядами і надходячим Новим Годом. Нехай 2011 год буде щасливим для всіх нас. Моцного здоров'я, радості, добра вам і вашим сім'ям. Змагаємося за Білорусь. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Дзвінки на свободу.
Ваши відгуки на події.
Отказы на ваші питання.
На вашем радио.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес: svoboda.org.
«Свобода нон-стоп».